Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
И мы призвучаиваемся. Звучайный страх, звучайный президент, звучайный режим. Меж тем колония поширается. Поводле колькости вязня на душу насельництва Беларусь у свете соступая уже только России да Америцы. А держава вынаходить усе новые виды криминально-карных деяний. Михаил Марынич отсидел у турме за тое, что принял у подарунок от посольства США некольки компьютеров. Сергей Скрабец сядить до гэтуль, бо калісьці быў вылучаўся ў прэзідэнты. Андрей Климов на химии за тое, что заклікаў людей адсвяткаваць дзень волі и выйшаў на плошчу с мегафоном. Миколай Статкевич там же не поверыў официйным выникам референдуму. Александр Казулін отбывая 5,5 гадоў колонии, бо нагаварыў по телевизоры за много правды и разбіў шкло на портреце Лукашенки. Артур Фінкевич у спецкомендатуры за надпись «Мы хочам новага». Вячеслав Сівчык под криминалкой, бо под ягоным кіраўніцтвам у намётавым гарадку на плошчы Каліноўскага не аказалася ані выбуховкі, ані гарэлкі, ані наркотыкаў, ані нават дохлых пацукоў. Миколай Аутухович у изолятары. Сумленна займаўся бізнесам. Миколай Астрейка, Тимох Дранчук, Эніра Браніцкая і Александр Шалайка – зняволеныя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, зарэгістраваць якую ў законным парадку не дазволіла сама дзяржава. Цяпер суду за тое ж самае чакаюць маладафронтаўцы. АБТ на ўсілякі выпадак распавядае пенсіянерам, што насамрэч у летніках з дапамогаю афганцаў малады фронт рыхтуе баявікоў. Працэсы паказальныя. Больш за тое, паказальна абсурдныя. Маўляў, было б за што саджаць, увогуле б забілі. І люд баіцца. Што ж можна супрацьпаставіць страху? Толькі веру. Вера знішчае страх. Тыя, каму Бог прадугледзеў прайсці праз зняволенне, павінныя памятаць словы Біблії. «З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадзеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванні вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы». Якава 1:2:4. Адбыццё сутак у спецпрымальніках, месяцаў у ізалятарах, гадоў на хіміі ці ў турме кшталтуе ды гартуе змагароў, дае час на роздум, грунтоўную адукацыю, духоўнае ўдасканальванне. Паверце, дарагія Александр і Артур, Цімох і Мікалай, Сергей і Андрэй, Господ Бог лепш за ўсіх ведае, дзе нам у гэты момант трэба быць. І ў вырашальную хвіліну, калі Беларусі спатрэбіцца найвялікшая цвёрдасць, безмежнае трыванне, рэдкая адвага, гэты гарт дасць плён, і мы зробімся кропкамі апірышча для рычага, што перавярне краіну. Шчаслівыя тыя, каго гоняць за праўду, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Мацвея 5:10. Што ж да спробаў запалохаць судзілішчамі ўвесь народ? Беларусам няма чаго баяцца. Насамрэч калонія звычайнага рэжыму ў галовах, як і ў выпадку з сітнам, межы забароны ўмоўныя. Зямля беларуская, людзі нашыя. Параза рэжыму непазбежная. Калі зразумець гэта, страх проста знікае. Бо Беларусь атрымала незалежнасць не дзеля таго, каб быць калоніяй-пасяленнем на 10 мільёнаў асуджаных да абмежавання волі. Божая воля для сучаснай Беларусі – гэта нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Отважное сердце. Тыя, хто найчасцей пісалі лісты ў малое сітна, атрымлівалі просьбу адказаць на пытанне своеасаблівай анкеты. Якія кнігі, музычныя гіты, фільмы вы бы параілі прачытаць, праслухаць, праглядзець кожнаму беларусу? І найбольш уразіла сваімі вынікамі намінацыя кіно. Здавалася б, столькі пранізліва беларускіх фільмаў. «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ідзі і глядзі», «Чырвонае лісце», «Акупацыя». Столькі экранізаваных нацыянальных герояў. Кастусь Каліноўскі, Сотнікаў, Заслонаў. Але ж вось фокус. Па-за канкурэнцыі апынулася «Адважнае сэрца» з Мэлам Гібсанам у галоўнай ролі. Між іншымі, на другім месцы «Пакуты Хрыстовы» таго ж Гібсана, ужо як рэжысёра. Шатландзец Уільям Уолас, просты хлопец, што ў безнадзейным становішчы ўзначаліў паўстанне супраць акупацыі, трапіў беларусам у самае сэрца. Чаму? Тлумачыць не трэба. За гады ўдзелу ў беларускім руху мне пашчасціла пазнаёміцца з людзьмі, што не саступалі Уільяму Уоласу ў асабістай мужнасці. З геолагам Вячаславам Сіўчыкам, адным з арганізатараў «Менскай вясны 96», які трымаў галадоўку пратэсту разам з Юрыем Хадыкам на Валадарцы, якога часцей, чым іншых, бачылі ля мікрафона ў намётавым мястэчку на плошчы Каліноўскага. З лясным інжынерам Яўгенам Скочкам, што кіраваў дружынай маладога фронту і адным сваім з'яўленнем на вулічных акцыях наводзіў паніку на міліцэйскае начальства. Мастаком Рыгорам Кійком, які адбіваў у амапаўцаў маладзейшых дэманстрантаў і бел-чырвона-белыя сцягі, за што рэгулярна адсежваў на сутках дыхіміі. Палітыкам Зяноном Пазняком, вайскоўцам Мікалаем Статкевічам, праваабаронцам Валерыем Шчукіным, журналісткай Ірынай Халіб. Але пры словах «адважнае сэрца» мне заўсёды згадваецца не магутны з львінай грывай Мэл Гібсан, не хтосьці з дужых краёўцаў у камуфляжы, а невысокі, танклявы, усмешлівы раўналетак Кастуся Каліноўскага, Зміцер Дашкевіч. Мы пазнаёміліся ў камеры на акрэсце на пасля дня волі 2002. Тады, пасля мітынгу з кветкамі і спевамі ля помніка Янку Купалу, амап перакрыў выхады з парку і арганізатары абвесцілі: «Разыходзімся». Маладафронтаўцы, якія не ўяўлялі сабе дня волі без шэсця, пратачыліся скрозь кардон, узнялі сцягі і павялі людзей праспектам. Каля скрыжавання з Варвашэні да мяне падляцеў падпалкоўнік Гірэль: «Прыбярыце сцягі, зараз выставяць кардон, без сцягоў прапусцяць, з імі не, будзе хапун». І праўда, праз паўхвіліны ў поперак праспекта пашыхтаваўся амап. Свята ўсё ж такі, думаю. Усім, хто нясе сцягі, камандую: «Згортваем, падымаем пасля скрыжавання». Згарнулі амаль усе. І толькі наперадзе, з самым вялікім палотнішчам, працягвае ісці шараговы маладафронтавец Зміцер. «Згортавай сцяг!» – крычу яму. Ён на секунду прыпыняецца, глядзіць на мяне яснымі вачыма. «Гэта не сцяг». «А што гэта?» «Гэта нацыянальная святыня!» І рушыць далей. На Зметра шыкаюць усе вакол. Гірэль літаральна вісне на руках. «Загад згарнуць!» – раву яму на вуха. «Пайшоў ты са сваім загадам!» – сцяўшы зубы і падымаючы сцяг вышэй, адказвае Дашкевіч. Кардон пераходзіць у наступ. Зметра за рукі ногі ледзь заносяць у аўтобус чацвёра здаровых амапаўцаў. У той дзень усе расійскія тэлеканалы паказвалі разгон дэманстрацыі. Дзесяткі мільёнаў даведаліся пра БНР. Бачылі бел-чырвона-белы сцяг і яшчэ раз пачулі «Жыве Беларусь». У нашай камеры ўдзельнікі акцыі вырашылі аднадушна. Менавіта Зміцер Дашкевіч выратаваў дзень волі.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.